Ņemot vērā Mihaila Uļmana lomu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, tad uzkūdīja uz nozieguma izdarīšanu, uzkūdīja organizētu grupu izdarīt citas personas slepkavību, kā arī izdarītā nozieguma sabiedrisko bīstamību un kaitīgumu, uzskatu, ka tikai reāla brīvības atņemšana spēja atturēt apsūdzēto un citus no šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, jo personām ir jāsaprot, ka slepkavības pasūtīšana nolūka atrisināt problēmu, tikt vaļā no viņam nevēlama cilvēka, šādā veidā nav risināmas. Kaut nedaudz, bet taisnīgumu var atjaunot ar īpaši bargu sodu.